to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនៅក្នុងពិធីរួបរមសាមគ្គីរបស់ជនជាតិ Venezuela នៃប្រទេសខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោករងឈុនចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចាត់វិធានការស្តីគ្នានឹងវេណេស៊ុយអេឡាប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ថានទូតខ្មែរក្នុងប្រទេសថៃប្រមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនេះពីខ្យល់កខ្វក់ដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងសាយភាយហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លែងសំណល់រថយន្តនៅរដ្ឋ Maryland ផ្ដល់ជីវិតថ្មីដល់រថយន្តចាស់ចាស់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិនលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំសហគមន៍ Venezuela នៃប្រទេសខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនុប្រធានាធិបតីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះនៅឯកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញលោកក៏រំពឹងថានឹងថ្លែងការនៅឯកិច្ចប្រជុំរួបរមសាមគ្គីដែលធ្វើឡើងនៅកន្លែងដដែលហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលEsclesia Doral ថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកស៊ង់កៃដូមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ប្រទេស Venezuela បានថ្លែងថាកងសន្តិសុខបានបង្ហាញខ្លួននៅផ្ទះ Carrascas Apartment គ្រួសារលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីគម្រាមកំហែងលោកបើតាមសារក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Twitter លោកស៊ង់កៃដូបានថ្លែងថាភ្នាក់ងារប៉ូលីសបានមកដល់ផ្ទះហើយសួររកភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Fabiana ដែលលោកស៊ង់កៃដូអះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងពេលកូនស្រីអាយុ72ខួបរបស់លោកនៅផ្ទះជាមួយនឹងជីដូនគេលោកថាប្រសិនបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះក្មេងលោកនឹងតយុទ្ធជាមួយនឹងលោក Nicolas Maduro មេដឹកនាំសង្គមនិយមឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាឯកជនរបស់លោកក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាលោករងឈុនប្រធានសហជីពសហភាពកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកនឹងលើកពីបញ្ហាសេរីភាពសហជីពកម្មករនិងសេរីភាពសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជជែកជាមួយនឹងដៃគូនានាក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងប្រទេសកាណាដាលោកថាលោកចង់ឃើញអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតពីក្រុមសហជីពនិងសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាដើម្បីឲ្យសេរីភាពសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនានាមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករងឈុនដែលជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យផងនោះក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរក្នុងរដ្ឋនានាក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករយៈពេលជិត2ខែចាប់ផ្ដើមពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019នេះលោកមានគម្រោងការជួបជាមួយនឹងតំណាងសហជីពនិងអង្គការធំៗក្នុងប្រទេសអាមេរិកផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Facebook ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការសេរីភាពបន្ថែមទៀត
តើពីព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញច្បាប់ដូចជាច្បាប់ស្តីពីសហជីពច្បាប់ស្តីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមានការបន្តទៅដល់សេរីភាពសហជីពក៏ដូចជាសមាគមក្នុងការធ្វើសកម្មភាព
លោករងឈុនក៏បានបន្ថែមថាការរដ្ឋបတ်ទាំងនោះរួមទាំងសិទ្ធិចុះបញ្ជីសិទ្ធិចងក្រងជាសហជីព សិទ្ធិជួបប្រជុំសិទ្ធិអន្តរាគមន៍ដល់សមាជិកនិងកម្មករជាដើមដែលមានការរឹតបន្តឹងដោយច្បាប់លោកបានអះអាងថាក្រុមសហជីពនិងអង្គការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាជាដៃគូរបស់សមាគមលោកដែលតែងតែជួយអន្តរាគមន៍និងចេញជាសារដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រង់លក្ខខណ្ឌការងារនិងបញ្ហានានារបស់កម្មករនិងសង្គមស៊ីវិលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួននឹងដកថយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាចំណាស់រាប់ទសវត្សរ៍ដែលទប់ស្កាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឡាយលោកទាំងស្រុងដែលការនេះនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភនៅក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគដែលថាជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនាំឲ្យមានការប្រណាំងប្រជែងផ្នែកគ្រឿងសង្គ្រោះអាវុធប្រឡាយលោកជាថ្មីលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃកំណត់នៃការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកគឺថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈដែលក្រុង Washington នឹងផ្អាកការធ្វើតាមសន្ធិសញ្ញាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិករុស្ស៊ីដែលបានចូលជាធរមានកាលពីសង្គ្រាមត្រជាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលទប់ស្កាត់ការផលិតកំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់ចេញតាមកប៉ាល់ដែលបាញ់រយៈចម្ងាយ 5,500 គីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានបដិសេធទីក្រុងក្រំឡាំងបានជួយមេដឹកនាំសង្គមនិយមដែលកំពុងមានបញ្ហាក្នុងប្រទេសវ៉េណេស៊ុយអឡាគឺលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូឲ្យបដូរមាសយកលុយដោយដឹកដុំមាសវ៉េណេស៊ុយអឡាដែលដាក់នៅក្នុងក្រុងមូស្គូទៅកាន់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមរួចហើយបញ្ចេញជាលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉េណេស៊ុយអឡានេះបើតាមកាសែតស៊ើបអង្កេតមួយដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះរបាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងកាសែតរុស្ស៊ី Novaya Gazeta បានបន្ថែមពីក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពីការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់រុស្ស៊ីដែលគាំទ្រឲ្យលោក Nicolas Maduro នៅមានជីវិតនយោបាយពីការបះបោរប្រឆាំងនឹងលោកដោយរុស្ស៊ីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបញ្ហានេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យប្រេងកាលពីខែមុននៅក្នុងបំណងឲ្យលោក Nicolas Maduro ខ្សែធនមិនអាចផ្គត់ផ្គង់យោធារបស់លោកបានសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការព្រមានរុស្ស៊ីតាមរយៈការទូតជាមួយនឹងការដកខ្លួនថយពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឡាយលោកហើយនឹងមានវិធានការជាជំហានបន្ទាប់ការនេះធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការប្រណាំងប្រជែងគ្រឿងសង្គ្រោះអាវុធជាថ្មីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកការគោរពសិទ្ធិសញ្ញាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលក្រុងក្រំឡាំងថាបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាននាំមុខក្នុងការទទួលស្គាល់មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់ប្រទេសស្ថិតក្នុងប៉ែកអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរនេះមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកអះអាងថាបានកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនប្រកបមួយកាលពីឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែស្ថានបេសកកម្មការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានហៅលោកសំរងស៊ីថាជាជនឧទាមលោកហួររស្មីនី VOA ជួនសក្តីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯបរទេសនៅសប្តាហ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្នថាជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារបស់លោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមួយដ៏រឹតបន្តឹងលើសម្លេងក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែររំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017នោះបានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដាក់ការគាបសង្កត់លើលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដែលប្រទេសនិយមរបបនយោបាយកុម្មុយនីសចាត់ទុកជាប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡានៅឡើយឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះជំនួសការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗឆ្នាំ2018 លោកសំរងស៊ីបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងន័យដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដាក់អសនវត្តលើជនផ្ដាច់ការម៉ាឌូរ៉ូនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះជំនួសការបោះឆ្នោតคล้ายๆឆ្នាំ2018ការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីកើតមានឡើងនៅគ្រាដែលរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបជាង400នាក់បានសម្រេចទទួលស្គាល់លោកស៊ាន់ខ្វាយដូដែលជាមេដឹកនាំអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងជាប្រធានសភាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់ប្រទេសនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2019ថាតំណាងរាជសហភាពអឺរ៉ុប439នាក់បានបោះឆ្នោតក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយក្នុងទីក្រុង Brussels គាំទ្រលោក Guaido ជាមេដឹកនាំស្ដីទីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមានតំណាងរាជសហភាពអឺរ៉ុប104នាក់បានបោះឆ្នោតជំទាស់និង83នាក់បានបោះឆ្នោតអនុប្បវេតសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានដឹងថាសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចំនួន20ក្នុងម្លុកចាត់វិធានការដូចគ្នានិងចាត់ទុកលោក Guaido ជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នតែមួយគត់រហូតទាល់តែមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្មីមួយដែលសេរីមានដំណាលភាពនិងអាចទុកចិត្តបានសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តទៀតថាប្រធានកិច្ចការនយោបាយបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Federica Mogherini បានដឹងថាក្រុមទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអមប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឲ្យងាកមករករបៀបរបបប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយសន្តិភាពដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យមួយដោយសេរីនិងសន្តិវិធីក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃប៉ុន្តែលោកម៉ាឌូរ៉ូបានច្រានចោលសំណើនេះថាជាការដាក់អសនវត្តដែលមិនអាចទទួលយកបានពីក្រមវិរៈជនពុករលួយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចអាណានិគមនិយមដែលលែងមានឥទ្ធិពលទៀតទៅហើយនោះលោកម៉ាឌូរ៉ូត្រូវបានស្រង់សម្ដីថាពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបគឺជាក្រុមដៃជើងដែលលុតជង្គង់មុខគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងថ្ងៃតែមួយនៃការចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នោះទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីក៏បានផ្ដល់ការអធិប្បាយទាក់ទងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីបានរសេរថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវចាត់ទុករបបខុសច្បាប់ហ៊ុនសែននៅកម្ពុជាដូចរបបខុសច្បាប់ Nicolas Maduro នៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងដែរទំព័រ Facebook របស់អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដដាលនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកសំរងស៊ីស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិប្រកាសថារបបហ៊ុនសែនមិនមានភាពស្របច្បាប់ទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018ក៏មិនមានភាពស្របច្បាប់ដែរទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាករណីនេះគឺដោយករណីវេណេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងដែរដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកបានដកភៀសស្របច្បាប់ពីរបប Nicolas Maduro ដែលបានរៀបរៀងមិនអោយគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ដូចនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងដែរតែលើសពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទៅទៀតប្រទេសកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺមិនមែនដូចរបបផ្ដាច់ការបកតែមួយដែលមានសប្ដងនេះទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្ថានភាពនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺខុសគ្នានឹងស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋជាង 83% បានចេញទៅបោះឆ្នោតលោកថាការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីមានចរិតជាជនឧទាម
គាត់និយាយនៅក្នុងលក្ខណៈឧទាមការគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងអានឹងជាទឹកដីភាពរបស់ប្រជាប្រកបរបស់កម្ពុជាមានឃើញការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់នៅក្នុងបរិយាកាសសន្តិភាពនិងបរិយាកាសឯកសារភាពក្នុងកិច្ចថែរក្សាឯសេរីភាពរបស់ប្រជាប្រកបចេញទៅបោះឆ្នោតដែលមាន83%នៃចំនួនមនុស្សដែលចូលតែនៅក្នុងជាការបោះឆ្នោតឯង
លោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងមានប្រតិបត្តិការយ៉ាងរលូនផងដែរលោកផៃស៊ីផាតមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
ដំណើរការរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការដោយរលូនដំណើរការរដ្ឋនៅតែឆែកបន្តការងារត្រឹមត្រូវសកម្មភាពជាជាមួយនឹងវេទិកាអន្តរជាតិនៅតែរដ្ឋាភិបាលនឹងតំណាងឯកភាពរបស់កម្ពុជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាដែលបានកត់ធ្វើដូចនេះការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែគេចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំហៅថាសម្ពាធជាតិភ្លុករបស់រដ្ឋាភិបាលមានប៉ុណ្ណោះ
លោកចុចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើជូនលោកតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះ ចំណែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសារអំពាវនាវរបស់អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនោះទេតែសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាជំហរគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោកស្វាន់កៃដូអ្នកស្រីអ៊ីមីលីជីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់លោកជួនខ្វៃដូជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអ្នកស្រីបានបន្តថាសភាវេណេស៊ុយអេឡាក្នុងទូនាទីស្របច្បាប់របស់ខ្លួនបានប្រើអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីប្រកាសថារបបលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូជារបបខុសច្បាប់ដោយហេតុនេះការិយាល័យប្រធានាធិបតីត្រូវនៅទំនេរអ្នកស្រីបានបន្តថាប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាបាននិយាយយ៉ាងក្លាហានប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាឌូរ៉ូនិងរបបរបស់គាត់ហើយទាមទារសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋអ្នកស្រីអ៊ីមីលីជីបឺកបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងនេះដើមថាយើងនឹងបន្តប្រើអនុភាពការទូតនិងដាក់ទម្ងន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញបន្ថែមឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាយើងនឹងនៅតែដាក់របបមិនស្របច្បាប់របស់លោកម៉ាឌូរ៉ូក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការគំរាមកំហែងណាមួយចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាទង្វើទាំងនេះនឹងរារាំងលោកម៉ាឌូរ៉ូនឹងមន្ត្រីពុករលួយផ្សេងទៀតពីការបំពន់ខ្លួនឯងដែលបង្កឲ្យប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡារងគ្រោះយូរអង្វែងវានឹងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់វេណេស៊ុយអេឡាសម្រាប់ប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដាក់វិធានការជាក់លាក់ប្រឆាំងនឹងអ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងការប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញដោយសន្តិវិធីនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងអ្នកដែលបំរើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាជាងប្រយោជន៍របស់រាស្ត្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
គណៈដែលប្រទេសថៃកំពុងរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កខ្វក់ដែលមានឈ្មោះថា PM2.5 រហូតបណ្តាលឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារបណ្តោះអាសន្ននៅសប្តាហ៍នេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងពាក់ម៉ាស់ការពារជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងពាក់ម៉ាស់ការពារប្រភេទ N95 ដើម្បីការពារខ្យល់កខ្វក់ប្រភេទ PM2.5 ដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្នុងប្រទេសក្បែរខាងនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃចេញនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2019បញ្ជាក់ថាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសថៃត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាសុខភាពដោយសារនៅទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសថៃដូចជាខេត្តសមុទ្រប្រាកានខេត្តសមុទ្រសាខនខេត្តនន្ទបុរីខេត្តនครបឋមជាដើមកំពុងមានភាពជ្រួលច្របល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីឥទ្ធិពលខ្យល់កខ្វក់មួយយ៉ាងឈ្មោះថា PM2.5 ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបន្ថែមថាខ្យល់កខ្វក់ដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តមួយចំនួននោះបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដែលមានកម្ទេចធូលីជាច្រើនដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ PM2.5 ដែលជាល្អិតនៃធូលីមានទំហំតូចជាង 2.5 មីក្រូម៉ែត្រហើយត្រូវចាត់ទុកថាមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយសារទំហំតូចរបស់វាអាចចូលជ្រៅក្នុងសួតនិងប៉ះពាល់សរីរាង្គផ្សេងៗស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះតាមន័យដើមថាតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសឲ្យសាលារៀននិងគ្រឹះស្ថានអប់រំមួយចំនួនបិទដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងគោលបំណងការពារសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់ អាស្រ័យហេតុនេះស្ថានទូតអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់មេត្តាថែរក្សាសុខភាពនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយពាក់ម៉ាស់ការពារប្រភេទ N95 បើតាមលោកឌីធីហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិពលករសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា2លាននាក់កំពុងធ្វើជាពលករក្នុងប្រទេសថៃលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃនិងអ្នកដែលមានបំណងធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅទីនោះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងគួរតែតាមដានព័ត៌មានឲ្យបានដិតដល់ជុំវិញករណីនេះដើម្បីការពារពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ
ប្រវត្តិប្រដ្ឋខ្មែរយើងដែលទៅថៃហ្នឹងតាមដានព្យាយាមតាមដានតិចតើតើនឹងរឿងទៅបង្កកបើសិនជាអាចថាជាអ្នកលក្ខណៈទេសចរមិនចាំបាច់ទៅបង្កកអីទេគួរតែបដោះទៅដើរទៅលេងឯណាអីចឹងណាដែលជាខេតអាចថាសូខ្យល់អាកាសធាតុល្អជាជាងយើងទៅកំសាន្តក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលរងប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីក្នុងក្រសួងបរិស្ថានបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2015ករណីខ្យល់កខ្វក់នេះក៏បានកើតឡើងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបិទទ្វារគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អាជីវកម្មរបស់ឪពុកនិងកូនមួយកន្លែងនៅតំបន់ Damascus រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទទួលបានជោគជ័យដោយការជួសជុលរថយន្តច្រេះចាស់ចាស់ឲ្យក្លាយទៅជារថយន្តទំនើបនេះគឺដោយសារការងារនិងការបំផុសគំនិតឡើងរបស់លោក Bobby និងលោក Andy Cohen ដែលលោកទាំងពីរត្រូវបានបង្ហាញឡើងតាមរយៈកម្មវិធីទូរទស្សន៍ភាគច្រើនដែលមានចំណងជើងថាអាណាចក្រសំណល់រថយន្តលោក Maxim Maskolko រីកា VOA អំពីរឿងនេះពីតំបន់ Damascus រដ្ឋ Maryland លោកភីសភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
កន្លែងផ្ទុកសំណល់រថយន្តម៉ូតូនិងទូកនេះមានទំហំ 5,000 ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់អ្នកមើលធម្មតាកន្លែងនេះដូចជាកន្លែងស្រងេះស្រងោចអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Andy Cohen វិញវាជាកន្លែងដ៏មានតម្លៃ
ខ្ញុំជាអ្នកសន្សំរបស់គេបោះចោលពេញមួយជីវិតមកហើយខ្ញុំចូលចិត្តជួសជុលរបស់ណាដែលគេមិនគួរបោះចោល
កន្លែងនេះទទួលបានឡានចាស់ៗប្រហែល200គ្រឿងរាល់សប្តាហ៍ឡានខ្លះត្រូវដោះយកគ្រឿងឡានខ្លះត្រូវជួសជុលឯឡានខ្លះទៀតមិនអាចជួសជុលបានលោក Bobby ដែលជាឪពុករបស់លោក Andy បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះប្រហែល50ឆ្នាំមុន
ខ្ញុំចូលចិត្តអាជីវកម្មនេះដោយសារវាធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែឥឡូវលំបាកជាងមុនដោយសារមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់យើងប៉ុន្តែវានៅតែជាអាជីវកម្មដែលខ្ញុំចូលចិត្តដដែល
ឪពុកនិងកូននេះមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាចំពោះការងាររបស់ពួកគេ
យើងមានឡានតាក់ស៊ី London មួយដែលត្រូវបោះចោលនេះគឺជាឡានដែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឪពុកខ្ញុំចាត់ចែងគាត់ធ្វើផ្ទុយវាអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តគាត់ជួសជុលឡាននេះអស់លុយច្រើនណាស់តែវានៅតែមិនដំណើរការ
អាជីវកម្មបែបគ្រួសារនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Discovery Channel ដែលថតនឹងចាក់ផ្សាយអាជីវកម្មនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Chang Yat Empire
In my world there's no idea too crazy my empire
កម្មវិធីទូរទស្សន៍អំពីឡានចាស់ចាស់ដែលមាន60ភាគថតឡើងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះមានប្រជាប្រិយនៅទូទាំងពិភពលោក
Hundreds of junkyards throughout the United States.
មានកន្លែងសំណល់រថយន្តចាស់ចាស់រាប់រយកន្លែងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺថាវាជាអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារឪពុកខ្ញុំនិងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះឡើង
ឡានដែលបញ្ជូនមកកន្លែងរបស់លោក Cohen អាចមានឱកាសដំណើរការឡើងវិញបាន
And this was a salvage car
នេះជាឡានចាស់ដែលលោក Andy បានទិញឡាននេះត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញទាំងស្រុងដោយដាក់ម៉ាស៊ីនថ្មី
លោក Andy Cohen បានជួសជុលឡាននេះដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនទាន់មានឱកាសបើកវាប៉ុន្មានទេទោះបីជាវាមានលក្ខណៈភ្លឺរលោងក៏ដោយដោយសារតែសំឡេងម៉ាស៊ីនវាលឺខ្លាំងពេកដែលលោកខ្លាចរំខានដល់អ្នកជិតខាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិន អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ The Shanghai Cooperation Organization SCO មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនមានសមាជិក8ប្រទេសរួមទាំងចិននិងរុស្ស៊ីហើយតំណាងឲ្យមនុស្ស3000លាននាក់ការនេះបានផ្ដល់អំណាចខ្លាំងដល់អង្គការនេះក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភសម្រាប់លោកខាងលិចដែរដែលបានឃើញពីការងើបឡើងនៅប្លុកថ្មីមួយដែលនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបអគ្គលេខាធិការថ្មីនៃអង្គការនេះគឺលោក Vladimir Narov ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសឧបាគីស្ថានបានថ្លែងថាអង្គការ SCO មានគោលបំណងបង្រួបបង្រួមមិនមែនបំបែកបំបាក់ទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកកំពុងពិចារណាអំពីនាមឲ្យមានការប្រកាសអាសន្នថ្នាក់ជាតិមួយដែលជាមាគ៌ាទៅកាន់ការសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែនអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយសារថាលោកមិនរំពឹងថាការចរចារវាងក្រុមសមាជិកសភានឹងផ្ដល់លទ្ធផលជាផ្លែផ្កានាំដល់ការផ្ដល់ថវិកាជាសំខាន់សម្រាប់ការកសាងជញ្ជាំងរបងដែលលោកថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នោះឡើយចៅក្រមតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌចំពោះអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសកូដេវ័រនិងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុវជនជាង2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានទទួលទោសកំហុសពីការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2010នៅក្នុងប្រទេសនេះចៅក្រមអ៊ីបូអូស៊ូយីបាននិយាយថាអតីតប្រធានាធិបតីឡូរ៉ង់កាសបូនិងCharles Blagodet បានត្រូវដោះលែងក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌនិងព័ត៌មានលម្អិតទេដោយសារថានេះគឺជាការការពារដំណើរការសុចរិតភាពនៃច្បាប់ការរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបានវាយប្រហារភៀកខាងត្បូងប្រទេសមិចស៊ិកដោយបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើអាគារខ្ពស់ខ្ពស់រាប់រយគីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែគ្មានឃើញមានការបញ្ជាក់ពីការខូចខាតនិងរងគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយដែរការរញ្ជួយដីនេះមានកម្រិត6កណ្ដក់សញ្ញា6ដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតាបាជូឡាខេតជីបាសប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគអេបូឡាដល់ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលនេះគឺដើម្បីការពារក្រែងមេរោគឆ្លងតាមព្រំដែនពីប្រទេសកុងហ្គោមេរោគអេបូឡាបានធ្វើឲ្យមនុស្ស700នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងបានសម្លាប់មនុស្ស400នាក់ក្នុងប្រទេសកុងហ្គោក្រុមមេធាវីរបស់អ្នកកាសែតនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters ដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំ7ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសភូមាដោយសារតែរីកាពីវិបត្តិជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានោះបានដាក់ពាក្យប្តឹងអូតូអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរឈ្មោះវ៉ាឡុនអាយុ32ឆ្នាំនិងខ្យស៊ូអ៊ូអាយុ28ឆ្នាំត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានទោសកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅតុលាការកំពូលធ្លាប់បដិសេធបណ្តឹងអូតូម្ដងហើយកាលពីខែមករាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការព្រមានរុស្ស៊ីតាមរយៈការទូតជាមួយនឹងការដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឡាយលោកហើយនឹងមានវិធានការជាជំហានបន្ទាប់ការនេះធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញពីការប្រណាំងប្រជែងគ្រឿងសព្វាវុធជាថ្មី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.